assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus kamida 2017 kishiga yuqdi. 9 bemor vafot etdi. Karantin biroz yumshatildi. Tojikistonda koronavirus yuqtirgan ilk 15 holat tan olindi. Klaster mojaro. Paxta zavodi 39 ishchisiga iyul-avgust uchun 117 million so'mlik ish haqini to'lamayapti. Prezident tashabbusi bilan ochilgan jamg'armaga majburlab pul o'tkazish kampaniyasi kuchaydi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda sanitariya epidemiologiya xizmatida ishlaydigan qariyb 11 mingga yaqin barcha toifadagi tibbiyot xodimlarining ish haqi 2.5 baravarga oshirilgan. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 29 aprel kuni pandemiya davrida aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash va narx-navo barqarorligini saqlash masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bildirdi. Prezidentga ko'ra, mazkur qarorni u tibbiyot xodimlarining bugungi kunda koronavirus infeksiyasiga qarshi olib borayotgan mashaqqatli va o'ta mas'uliyatli mehnatini munosib qadrlash va rag'batlantirish uchun imzolagan. Jahon banki O'zbekistonning Mega Mebiko shirkatini tovlamachiligi uchun o'z loyihalarida ishtirok etishdan 30 oyga chetlatdi. Jahon banki saytida ma'lum qilinishicha, o'zbek shirkatiga bu sanksiya Sirdaryo viloyatida suv ta'minoti bo'yicha loyiha doirasidagi tovlamachilik uchun joriy qilingan. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, Mebiko shirkati noto'g'ri moliyaviy ma'lumot hamda loyiha bo'yicha shartnomani qo'lga kiritish uchun manfaatlar to'qnashuviga ega emasligi haqida yolg'on ma'lumot taqdim etgan. Bu esa Jahon bankining qayd etishicha tovlamachilik amaliyoti bo'lib hisoblanadi. Tomonlar o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq sanksiyadan xalos bo'lish uchun o'zbek shirkati Jahon banki tamoyillariga mos ravishda halollikka rioya etish bo'yicha dastur ishlab chiqish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Samarqand, Namangan va Termiz davlat universitetlarida yuridik fakultetlar tashkil etiladi va yurisprudensiya yo'nalishi bo'yicha belgilangan tartibda shakllantiriladigan va tasdiqlanadigan kvotalar bo'yicha qabul, shu jumladan tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt asosida qo'shimcha qabul amalga oshiriladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 29 aprel kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda aytiladi. Farmonga muvofiq Toshkent davlat yuridik universiteti yurisprudensiya mutaxassisligi bo'yicha yuridik kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash bo'yicha bazaviy oliy ta'lim va ilmiy metodik muassasa etib belgilangan. Tojikistonda COVID-19 virusiga chalinganlik bilan bog'liq 15 holat aniqlangan. Bu haqda 30 aprel kuni mamlakatda koronavirus pandemiyasining oldini olish respublika shtabining oshig'ich majlisida ma'lum qilindi. Tojikiston Sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya vazirligi 29 aprel kuni koronavirus infeksiyasi yuqtirib olish bilan bog'liq 15 holatni qayd etgan. Ulardan 10-tasi Xo'jandda, 5-tasi Dushanbeda qayd etilgan. Shu tariqa respublika shtabi Tojikistonda koronavirus mavjudligini rasman e'tirof etgan. Rasmiy Dushanbe shu paytgacha mamlakatda koronavirus infeksiyasiga chalinish bilan bog'liq bitta ham holat qayd etilmaganini iddao qilib kelayotgan edi. Hindistonda koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurash doirasida rasmiylar tomonidan qabul qilingan cheklov choralari tufayli 140 millionga yaqin kishi ishidan judo bo'ldi. Bu haqda The Financial Times gazetasi Hindiston iqtisodiyotini monitoring qilish markazi ma'lumotiga tayangan holda xabar qiladi. Xodimlar ishdan bo'shatilishi Hindistonda ishsizlik darajasini 8%dan 26%ga oshiradi. Aholi soni 1 milliard 300 million nafardan ziyod bo'lgan mamlakatda 35 kundan buyon keskin karantin choralari amal qilmoqda. Hindistonda ayni paytgacha koronavirusga chalinganlar soni 33 ming nafardan oshgan, qurbonlar soni esa 1100ga yetib qolgan. Yaqin kunlarda bu mamlakatda karantin choralari yumshatilishi kutilyapti. Ekspertlar bu holat bemorlar soni keskin ko'payishiga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotirlanmoqdalar. Armanistonning Gavar shahrida ommaviy tartibsizlik va samosud uyushtirganlikda gumonlangan 5 kishi qo'lga olindi. Tartibsizliklar noma'lum shaxslar avtomashinasida 2 kishini, jumladan harbiy politsiya xodimini otib ketgani ortidan boshlandi. Politsiyachini otgan shaxslar qochayotgan paytda avariyaga uchragan va kasalxonaga yotqizilgan. Bundan xabar topgan 500 ga yaqin odam, jumladan halok bo'lganlarning qarindoshlari to'qmoq va pichoqlar bilan qurollanib kasalxonaga hujum qilgan. Ular politsiya to'siqlarini yorib o'tib, otishmada gumonlanganlar yotgan palataga kirib kelgan va ularni ulasi qilib kaltaklagan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur voqea ortidan poytaxt Yerevandan Gavar shahriga qo'shimcha politsiya kuchlari yuborilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uyidan turib kuzatyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, O'zbekistondagi vaziyat qanday? So'nggi raqamlar.
Demak, 30-aprel Toshkent vaqti bilan kechki soat 18 ga yaqin gaplashyapmiz. 1096 bemor sog'aygan, 9-chi bemor vafot etdi. Jami virus aniqlangan kishilar soni 2017 nafarga yetdi. Endi asosiy yangiliklardan biri keyingi kunlarda kuzatilayotgan bu bemorlarning soni tuzalganlarga nisbatan ozayib borayotgani. Qaysidir ma'noda shifoxonada uncha bemor qoldi, buncha bemor qoldi degan bir teskari sanoq boshlandi. Bu respublikada umuman shu sog'ayotganlarning foizi ortib borayotgani juda alohida urg'ulanyapti. O'zbekiston rasmiylari tomonidan yaxshi natija sifatida bosh sanitar inspektorga shu savol berildi. Mana respublikada shifoxonada qolayotgan bemorlarning sonining ozligi tuzalganlarga nisbatan tez orada karantin to'xtatishdan dalolatmi degan savol berilganda, yo'q, hali unga biroz erta. Chunki baribir karantinda qolayotganlar soni 80 mingdan ortiq odam hanuz karantinda qolyapti. Oxirgi bemor tuzalgandan keyin u 14 kunlik karantin bo'ladi va so'ngra karantin tugash-tugamasligiga baho beriladi, qaror beriladi dedi. Demak, hozircha mana shu bemorlar va davolanayotganlar, sog'ayganlarga oid rasmiy ma'lumotlar shu, Sadir aka.
Barno, mana karantinni yumshatish bo'yicha bir qanday choralar ko'rilyapti? Mana tinglovchilarga eslatib qo'yay, Chexiyada ham sekin-sekin qadam-baqadam yumshatib borilyapti, chunki shu koronavirus yuqtirish holatlari darajasi pasayapti endi. O'zbekistonda qanday?
Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan 30-apreldan karantinga oid cheklovlar yumshatildi. 29-aprel oqshomida video selektor yig'ini bo'ldi. Prezident Mirziyoyev shaxsan o'zi chiqib aytdi, shu karantin choralarini yumshatishni taklif qildi. Demak, shu prezident bilan selektor o'tgandan biroz o'tib maxsus komissiyaning qarori ham e'lon qilindi. Demak, birinchisi bu fuqarolarga cheklangan soatlarda, ertalab soat 7dan 10 gacha, kechki payt soat 5dan 8 gacha shaxsiy avtomobildan foydalanishga ruxsat berildi. Bunda maqsadlar aniq. Ishga borish kelish uchun, dori-darmonga, oziq-ovqatga, boshqa holatlarda, ya'ni mashinaga minib olib, sayr sayohat qilib yurishga ruxsat yo'q hali. Bundan tashqari odamlarga 14 yoshgacha bo'lgan bolalari bilan, masalan, uyini oldida, o'sha ko'p qavatli uylarni oldida yoki ichki hovli hududlarda o'sha ijtimoiy masofani saqlagan holda niqob bilan sayr qilishga ruxsat berildi. Keyin bundan tashqari mana bu oliy ta'lim muassasalarida ishlayotgan o'qituvchilar, ilmiy tadqiqot institutlarini rahbarlari, professorlarga o'sha ishlarini, ilmiy ishni davom ettirish uchun laboratoriya, kafedralar faoliyatini tiklashga ham ruxsat berildi. Endi Ichki ishlar vazirligi alohida aniqlama kiritdiki, taksi servislariga ham fuqarolarni tashishga ruxsat berilgan 30 martdan boshlab. Bu taksidan foydalanganda ham o'sha soat 7dan 10 gacha, kechqurun soat 5dan 8 gacha foydalanish cheklovi qolgan hali ham. Sadir aka?
Ha, Barno, kecha biz bir xabar berdik, Rossiyadan olib kelingan bir bemor karantinda ekanligi va unga gemodializ quyish zarurati borligi shu haqda shikoyat qildi va biz buni yozdik-da. Demak, Rossiyadan olib kelinyapti hozir, nimalar, shu o'zbekistonliklar. Shu qayerdan olib kelinyapti va qanday olib kelinyapti ular?
Demak, bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov kecha brifing o'tkazdi 29-aprel kuni tushdan keyin va o'sha brifingda ma'lum qilishicha kuniga xorijdan 500-600 fuqaro olib kelinyapti. Bular asosan Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston orqali olib kelinyapti. Shuncha fuqaro kirib kelyapti dedi. Demak, bu kishini gapidan men shunday tushundim, bu yerda hozir boshqa ma'lumot bermadilar. Menimcha shu quruqlik posti orqali olib kelinayotgan o'zbekistonliklar haqida gap ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin alohida charter reyslar uyushtirilayotgani haqida Hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Lekin bu yerda bitta qiziq ma'lumot. Mana siz aytib o'tdingiz, gemodializ xastasi Rossiyadan olib kelingan. Demak, eng kamida bir necha yuz fuqaro haqida gap ketyapti. Tashqi ishlar vazirligi bugun yig'ilish o'tkazib, AOK huzuridagi shtabda Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi aytyaptiki, hozircha charter reyslar masalasida aniq ma'lumot yo'q. Dedi. Ya'ni hammani shu masala qiziqtiryapti. Tashqarida qolib ketgan o'zbekistonliklar qachon, qanday qilib yetib boradi? Biroz muqaddam Tashqi ishlar vazirligi shu brifing o'tkazib ma'lum qilgan edi. O'tgan haftada adashmasam, charter reyslarni uyushtirish rejalashtirilyapti. Jadval va vaqt haqida ma'lumot beramiz deb. Bugungi brifingda asosan shu savol so'raldi. Endi aytilishiga qaraganda, hali ham hech qanday yangilik yo'q. Buning uchun respublika maxsus komissiyasi qaror qabul qilishi kerak. Ana shu qarordan keyin uyushtiriladi. Lekin o'sha Tashqi ishlar vazirligi aytyaptiki, hamma fuqarolar, xorijdagilar O'zbekistonga ketmoqchi bo'lsa, konsulliklarga, elchixonalarga murojaat qilib, pasportining kopiyasini berib, ro'yxatga turib qo'ysin dedi. Lekin yana qiziq bir gap bo'ldi kecha. Xorijga aviaqatnovlar 30-iyungacha tiklanmasligi ma'lum qilindi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi matbuot kotibi mamlakat ichidagi qator nashrlarga ma'lum qildi. Shu COVID-19 kasalligi tarqalishini oldini olish doirasida aviaqatnovlarni 30-iyungacha tiklamasligi qaror qabul qilingan. To'g'ri, bu yerda normal o'sha fuqarolarni tashuvchi aviaqatnovlar haqida gap ketyapti. Demak, bu yerdan Tashqi ishlar vazirligi hozircha charter reyslar haqida ma'lumot yo'q deyapti. Bizda ma'lum bo'lishicha, demak, alohida reyslar kelib turibdi Rossiyadan. Va hozir bu boradagi ma'lumotlarni yanada aniqlashtirishga to'g'ri keladi, chunki 29 aprel kuni bitta samolyot Rossiyaga uchib ketdi, rossiyalik fuqarolarni olib. Demak, qanaqadir shunaqa havo qatnovlari cheklangan miqdorda maxsus reyslar amalga oshirilmoqda, lekin hozircha bugundan, masalan 30 apreldan e'tiboran kelgusida bo'ladigan charter reyslar haqida biror rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Sadrin aka,
rahmat barnom ma'lumotlar uchun. Salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling.
Xo'p, Sadrin aka, sog' bo'ling.
Dastur davomida prezident tashabbusi bilan ochilgan jamg'armaga majburlab pul o'tkazish kampaniyasi kuchaydi. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi O'zbekistonni qora ro'yxatdan chiqardi. Ozod mikrofon un urush paytidagidek norma bo'ldi. Xorijdagilar yordami xalqqa yetib kelmayotir.
Bir kishiga 1 kilo 600 gram qildi, yo'q, bizda o'shaniga kelishib yarim xalta qildi. Endi baribir kamda, men oilamga 2 xalta ishlataman bir oyga.
Turkmaniston qum bo'ronida o'nlab odam o'ldi. Hukumat o'zini hech narsa bo'lmagandek tutmoqda. Libabda gumanitar inqiroz.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident tashabbusi bilan ochilgan jamg'armaga majburlab pul o'tkazish kampaniyasi kuchaydi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan o'tgan hafta tuzilgan Saxovat va ko'mak jamg'armasiga budjet tashkilotlari ishchilari va tadbirkorlardan pul yig'ish kampaniyasi boshlandi. Ba'zi tashkilotlarda ishchilar oyligining 25-30% ushbu jamg'armaga o'tkazilyapti. Ozodlikka bo'layotgan murojaatlarga ko'ra, bu jarayon majburiy ixtiyoriy ravishda amalga oshirilmoqda. Karantin davrida muhtoj oilalarga yordam berish uchun boshlangan Saxovat va ko'mak tadbiri 22 apreldan boshlab jamg'armaga aylantirildi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi o'qituvchilarga bir kunlik ish haqini Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ixtiyoriy ravishda o'tkazib berish buyurildi. Bu haqda Ozodlikka xabar yo'llagan O'rta Chirchiqlik o'qituvchi ishdan haydalish xavfi bois ismi ochiqlanmaslikni so'radi. Direktor har bir xodimning bir kunlik ish haqi Saxovat va ko'mak jamg'armasi uchun ushlab qolinishini aytdi. Buning uchun biz ongli ravishda o'z ixtiyorim bilan oyligimdan ushlab qolinishini so'rayman deb ariza yozib qo'l qo'yib berdik, dedi O'rta Chirchiqlik o'qituvchi. Saxovat va ko'mak jamg'armasiga ixtiyoriy ravishda pul o'tkazish mamlakatdagi barcha o'qituvchilarga buyurildi. Toshkentning Olmazor tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi jamg'armaga pul o'tkazish uchun yozgan rozilik arizasi nusxasini Ozodlikka yo'lladi. Saxovat va ko'mak umumxalq harakatiga o'z hissamni qo'shish maqsadida bir kunlik oylik maoshimdan o'tkazilishiga roziman, deyiladi arizada. Ayni paytda Ozodlikka bo'layotgan murojaatlardan ma'lum bo'lishicha, Saxovat va ko'mak jamg'armasiga pul o'tkazish nafaqat o'qituvchilar, balki mamlakatdagi barcha idora va tashkilotlarga buyurilgan. Xususan bankirlar ham shunday topshiriq olgan. Milliy bank raisi 5 kunlik ish haqini pandemiyaga qarshi kurash fondiga o'tkazib berish haqida ko'rsatma beribdi. Bu oxir maoshimizning 25% degani tavakka qilib ishlayotganimiz yetmaganday bu topshiriq kelgan, deydi anonim qolish istagini bildirgan bank xodimi. Bu tadbir boshlangandan beri ozodlikka soliq qo'mitasi, prokuratura, Milliy gvardiya, ichki ishlar bo'limi xodimlaridan ayni mazmundagi o'nlab xabar kelgan. Jumladan Toshkentning Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Saxovat va ko'mak jamg'armasiga pul o'tkazish bir martalik emasligini aytib, bu boradagi ariza blankasi nusxasini ozodlikka taqdim qildi. Xalqimga kelgan sinovli damlarda ijtimoiy himoyaga muhtoj, bemor va nogiron vatandoshlarimga yordam berishda o'z hissamni qo'shish maqsadida Saxovat va ko'mak maxsus hisobiga oylik maoshimning may, iyun va iyul oylari davomida har oyda 5 kunlik maoshimni o'tkazishga ruxsat berishingizni so'rayman. Ushbu bildirgi o'z xohishim bilan hech kimning da'vatlarisiz yozildi, deyiladi blankada. Ozodlik suhbatlashgan budjet tashkilotlari xodimlari jamg'armaga pul o'tkazish uchun yozilgan rozilik arizalariga ishdan ajralmaslik uchun majburan qo'l qo'yishganini aytdi. Ayni paytda tadbirkorlar ham Saxovat va ko'mak jamg'armasiga pul o'tkazishga majburlanayotganini aytmoqda. Namanganlik tadbirkorning aytishicha, undan 200 ming so'mni ushbu jamg'armaga o'tkazish so'ralgan va ichki ishlar xodimi uning pul o'tkazishini nazoratga olgan. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 22 apreldagi farmoyishiga ko'ra, Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari asosan homiylik va xayriya mablag'lari hisobiga to'planishi qayd etilgan. Bu jarayon mutlaqo ixtiyoriy ko'rinishda amalga oshirilishi ta'kidlangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Do'stlik tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Mantyor Kenjavoy koronavirus oqibati borasidagi ikki nuqtaga to'xtaldi. Kenjavoy bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Rahmat sizlarga. Mana un to'g'risida ham Qashqadaryodan bir akafanda gapiradi, uni ham so'radim. Yaxshi, ularda 125 mingdan beryapti ekan hisoblab. Bizda 600 gram qilib qo'yibdi. Uni ham bor-ku. Endi haqiqatda monopoliya qildi bu unni bor-ku bular.
Qanday 1 kilo
600 gram? Hozir mana hammani bir kishiga 1 kilo 600 gram qildi. Yo'q, bizda o'shaniga kelishib yarim xolta qildi. Endi baribir kamda, men oilamga 2 xolta ishlataman bir oyga.
Ha, bir oyga 1 kilo 600 grammi? Bir kishiga.
Bir kishiga 1 kilo 600. Masalan, men 6 jamimiz nima bo'ladi? 2 kilodan bo'lganda 10 kilo bo'ladi-da, 10 kilo ham bo'lmayapti-da hozir bir oyga beradigan uni. Ha, yarim xolta ham hech narsa bo'lmaydi meni oilamda.
Kim qilgan shu normani, kim qilgan?
Men kecha mahalla raisi o'sha tarqatayapti degandan keyin borsam, odam shunaqangi ko'p. Endi hozir oraliq 2 metr bo'lsin degan talpa odam ko'p suratga tushirib o'sha videoga olib yursam meni yomon ko'ryapti o'sha yerdagilar. Men hayronman, nimaga bular o'zini haq bilmasa, mana sen bo'li yuqoridan odam o'zaga to'planmasin deb aytib turgan bo'lsa, bu hammani yiqqan borki o'sha tepada o'zlari aytib, yana tepada undi bunaqa hasil qilib o'zlari qilyapti deymanda buni. Aytib ketgan so'zi boshqa, qilayotgan amali boshqa o'xshaydi-da. Hammasini tepadan ko'ryapman. Bo'lmasam unda ham shuni mana shu 10-aprelgacha hamma magazinda deyarli mana shu o'zimizni mana do'stlikda uni bor edi. 130 mingdan turdi. Hozir endi hammani bir joyga to'plab, mana endi qarang, 140 mingga o'tirib. Hatto televizordan aytdi-ku 125 ming deb. Nimaga bular bilan qiladi? Olib chiqish nima bir? Bir kunlik emas, mana shu un bilan o'sha sotilayotgan narsalar. 5 so'mdan qo'y ustiga, 1000 so'mdan qo'y, mayli o'shani men endi 15 ming ham qo'yamiz bir xalta ustiga.
Qozoqni uni qancha hozir?
Qozoqni uni 230-240 shunday. Uni oladigan, hop, uni yeydigan men oyiga har oy 2 qop undan olib turib, men yeyishimga men pulim yetmaydi. 1 200 000 oylik olaman. 6 jonimiz uyda. Qanday yetkazaman unga? Keyin mana Alisher Usmonov ham juda katta pul jo'natdi, deyapti. Mana hozir Amerika ovozini ham men eshitib turaman. U yoqda ham mana Amerikada yashayotgan o'ziga to'q o'zbeklar ham hozir pul jo'natamiz deb o'sha yig'layapti ekan, pul yig'layapti ekan. Men o'zimcha o'ylayman, jo'natish kerak yo'q. Chunki jo'natgan bilan borku, oddiy mana oilaga kambag'al mana kam ta'minlanganlarga yetib bormaydi u. Chunki men ko'ryapman, hozir mana bitta magazin ochib, 1-2 yildan beri ishlatib, endi bir o'zini bir eplab bitta mashina olgan, hozir qo'ymayapti. Xalqqa yordam qil, 50 kilo, 100 kilo bir kartochka bilan piyoz ol, xalqqa yordam qil dedi. u tepadagi kelayotgan pul o'sha tepani o'ziga qolaveradi. Kerak emas deymanda men jo'natish. Nima kerak? O'sha boy yana boy bo'lyapti. Masalan, mana gazapravka ochgan, milliard xarajat qilib ochgan. 1 so'm berayotgan yo'q. Bular ham o'sha tepada o'tirganlar. Hali ko'plarini men bilaman, shu bankdan olgan kreditdan hali qutulgan yo'q. Lekin mana shu magazin ochgan uchun bitta texnika kerak, bitta bir nechta olganmi? Masalan, bitta mashina olganmi, o'shani qo'ymayapti. Hali kreditni to'lab bo'lgan yo'q, lekin o'sha xalqqa yordam qilish kerak. Tepadagi katta-katta supermarket magazini bor. Gazapravkalar ochgan, ular xalqqa bor-ku. Ular hech kim so'ramaydi ham xalqqa bir yordam qildi. Chetda yurgan, Rossiyada yurgan, Amerikada yurganlar jo'natyapti. Ularni ham jo'natayotganini men aniq bilaman. Oddiy xalqqa yetib kelmaydi u pul. Men aniq 100% ishonib aytaman. Chunki mana shu yerdagi o'zidagi, mana shu do'stlik o'zidagi, mana shu kommersantlarning o'zi berayotgani shu yerdagi kambag'allarga o'zi yetib boradi. Chunki bularni majburlab olyapti-ku, men eshityapman. Nima kerak u chetdan kelgan baribir yana shu boyni boy qilib yotibsiz-ey. Bir qop puli bordi, ikki qop bo'lyapti puli. Chetdan kelgandan cho'ntagiga yana uryapti. O'shalarga men iltimosim, mana shu jo'natmay qo'yaversin. U jo'natgan bilan u kambag'alga kelmaydi u pul. Yetib kelmaydi. Har men hech eshitmayapman-ku O'zbekistonda mana shu qancha gazapravka bor. Hammasi misol kuniga qop sop pul oladi. Qaysi bitta oddiy xalqqa yordam qilyapti? Hammasi o'sha tepada o'tirganlarniki-ku. Bundayroq bir boy odamda o'zi yo'q. Boy odamni hammasi o'sha amalda o'tiribdi.
Deydi Do'stlik tumanida yashaydigan Mantyor Kenjaboy.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi O'zbekistonni qora ro'yxatdan chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi 28 aprel kuni e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotida O'zbekistonni alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqardi. Hisobotda AQSh davlat departamentiga O'zbekistonni maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatiga kiritish tavsiya qilingan. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi O'zbekiston 2019 yil davomida diniy erkinliklar masalasida bir qator ijobiy qadamlarni tashlaganini e'tirof etdi va asosan diniy motivlar bilan ayblanib sudlanganlar jazo o'taydigan jasliq qamoqxonasining yopilganini olqishladi. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi 2019 yil 29 aprel kuni jamoatchilik e'tiboriga taqdim etilgan hisobotida O'zbekistonga diniy motivlar bilan qamalganlarning asosiy qismi saqlanayotgan jasliq qamoqxonasini yopishni ham maslahat bergan edi. Komissiya shuningdek O'zbekiston hukumatiga 1998 yilda qabul qilingan din to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqib isloh qilishni, dindorlarning huquqlarini xalqaro inson huquqlari me'yorlariga tenglashtirishni taklif qilgan edi. 2018 yil dekabrda AQSh davlat departamenti O'zbekistonni alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan chiqarib, uni maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatiga tirkagan edi. Biroq diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi davlat departamentining bu qaroriga norozilik bildirgan. Ammo davlat departamenti bu norozilikka qaramay O'zbekistonni maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida qoldirgan. Diniy erkinliklar bo'yicha AQSh xalqaro komissiyasi 2005 yildan buyon O'zbekistonni alohida xavotirga molik davlat sifatida qayd etib kelgan. Prezident Mirziyoyev 2017 yilning 1 sentyabrida mamlakatda diniy ekstremist oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 17 ming odamdan 16 ming nafari nazoratdan chiqarilgani, ulardan 9,5 ming nafari ish bilan ta'minlanganini ham aytgan edi. 2018 yilning may oyida AQSh davlat departamenti O'zbekistonda diniy erkinliklar vaziyatini yaxshilashga qaratilgan qadamlarni olqishlagan holda, bu jarayon sekinlik bilan olib borilayotganini e'tirof etgan edi. 2020 yilgi hisobotda 15 ta davlat maxsus kuzatuv ostida bo'lishi kerakligi, 14 ta davlatdagi diniy vaziyat esa alohida xavotirga molik ekani aytilgan. Hisobotda shuningdek Xitoyda 1 million 800 ming Uyg'ur maxsus lagerlarda saqlanayotgani, Rossiyada ayrim diniy guruhlarga qarshi quvg'inlar, Pokistonda ayollarni islom dinini qabul qilishga majburlash kabi holatlar ham aks etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonning Ilyabab viloyatidagi qator aholi punktlari, jumladan viloyat markazi Turkmanobodda gumanitar inqiroz vaziyati yuzaga kelayotgani xabar qilindi. Farob, Diyanov, Kerkiy va boshqa tumanlarda qum bo'roniga aylangan qattiq shamol oqibatida yuzlab oilaning xonadoni vayron bo'ldi. Guvohlar o'nlab odam halok bo'lgani va bedarak yo'qolgani to'g'risida xabar bermoqda. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Turkmen News nashriga tayanib yozishicha, Turkmanobodda kecha bugun halok bo'lganlarni dafn qilish marosimlari o'tkazilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xabarda ta'kidlanishicha, Lebab viloyati kasalxonasi kuchli shamol oqibatida qulab tushgan tomlar, balkonlar, sputnik antennalari va elektr liniyalaridan jarohatlangan odamlar bilan to'lib toshgan. Viloyatda telefon aloqasi uzilib qolgan, elektr, gaz va suv ta'minoti uzilishlar bilan ishlamoqda. Ichimlik suvi biroz berilgach yana to'xtatib qo'yildi. Ayrim tumanlarga ichimlik suvini maxsus mashinalarda olib kelib aholiga tarqatishmoqda. Ayrim tumanlarda gaz ta'minoti tiklangani aytilyapti. Elektr ta'minotidagi uzilishlar ortidan benzin ta'minotida ham uzilishlar bo'lmoqda. Aholini mahalliy va markaziy hokimiyat rasmiylarining harakatsizligi hamda davlat ommaviy axborot vositalarida yuz bergan tabiiy ofat haqida ma'lumot berilmayotgani g'azabga keltirmoqda. Aholini hech kim tabiiy ofat yuz berishi to'g'risida ogohlantirmagan, hech qanday chora ko'rilmagan. Maktablar va bolalar bog'chalari kechgacha ishlagan, deyiladi maqolada. 29 aprel kuni Turkmanistondagi manbalardan biri, Turkmanobod go'yoki o'lik shaharga o'xshab qoldi. Ruhiyat saroyining gumbazi qulab tushdi. Maktablar va bolalar bog'chalari tomsiz qoldi. Kuchli shamoldan zarar ko'rgan ayrim uylar, aptekalar va xususiy do'konlarda marodyorlar xo'jayinlik qilmoqda. Shaharda oziq-ovqat yetishmayapti. Ayrim xususiy do'kondorlar inqirozdan foydalanib, narx-navoni haddan tashqari ko'tarib yubordi. Ular bir buxanka non va bir butilka suv uchun 20 manat deyarli 6 dollar haq so'ramoqda, deb aytdi. Axborot tanqisligi hukmronlik qilayotgan sharoitda viloyatda bo'ron qaytalanishi mumkinligi, zilzila bo'lishi kutilayotgani, zilzila oqibatida Tojikistonning Saris ko'lidagi damba buzilib, mintaqa suv ostida qolishi to'g'risidagi mishmishlar urchimoqda. Politsiya va harbiylar bu mishmishlardan vahimaga tushgan aholiga Liba va Mari o'rtasidagi adirliklarga chiqishga ruxsat bermay yo'lni to'sib qo'ydi. Bu yerga ketayotgan mashinalar ortga qaytarilmoqda. Ayni paytda xorij davlatlarida yashovchi turkmanistonliklar prezident Gurbanguli Berdimuhamedovga murojaat yo'ladilar. Murojaatda prezidentdan Liba viloyati aholisiga tezkor yordam ko'rsatish, jumladan boshpanasi qolganlarni yotoq bilan ta'minlash, odamlarga dori-darmon, ko'rpa-to'shak, qurilish materiallari, oziq-ovqat va suv yetkazib berish talab qilindi. 28 aprelga o'tar kechasi Turkmanistonda boshlangan kuchli bo'ron O'zbekistonning Buxoro, Navoiy, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlariga ham yetib kelgan edi. Buning natijasida aholi hayoti, infratuzilma tarmoqlari va qishloq xo'jaligi ekinlariga katta zarar yetgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston telekanallarini yoqtiradigan Afg'oniston o'zbeklari bir necha vaqtdan beri mazkur telekanallar sun'iy yo'ldoshdan yo'qolganidan shikoyat qiladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Hasan To'lqin o'z oilasi bilan poytaxt Kobulda hayot kechiradi. Uning xonadonida O'zbekiston telekanallari eng ko'p tomosha qilinadigan telekanallardan sanaladi. To'lqin, biz ko'p zamonlardan beri xonadonimizda O'zbekistonning 10 dan oshiroq telekanallarini tomosha qilardik. Yaqinda noma'lum sabablarga ko'ra sun'iy yo'ldoshdan mazkur telekanallar yo'qolgani sabab men va farzandlarim O'zbekiston telekanallarining yaxshi dasturlarini ko'rishdan mahrum bo'ldik, deydi.
Uzoq muddatlardan keyin O'zbekiston telekanallari Afg'oniston, ayniqsa Kobulda mahvarada topildi. Bizlar mana shu O'zbekistonning o'sha O'zbekiston, O'zbekiston 24, Mahalla, Navo, Bolajon, O'zbekiston Sport, Toshkent va boshqa chamasi 11 nimani shabakani muntazam ravishda ko'rib borardik. Bu bizlar uchun, ayniqsa mana bizlarning bolalarimiz uchun juda samarali dastur barnomalar berardi. Tilni o'rganish uchun O'zbekiston farhang madaniyatini ko'proq o'rganish uchun juda samarali edi.
Suhbatdosh, O'zbekiston o'z telekanallarini boshqa sun'iy yo'ldoshga ko'chirgan bo'lishi mumkin. Bir amallab toparman, deydi. U so'nggi yillarda Afg'oniston o'zbeklari orasida O'zbekiston telekanallarini yoqtiradiganlar soni kun sayin oshib borayotganini aytadi. Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyatida O'zbekiston telekanallarini muttasil tomosha qiladigan o'zbeklardan boshqa biri Mahbubulla Turon siyosiy chegaralar va siyosiy tizimlar azal-azaldan Amudaryoning ikki tomonida yashab keladigan o'zbeklarni bir-birlaridan ajratib kelganiga ishora qilib, hozirgi kunda ikki siyosiy hududda istiqomat qiladigan yagona elat bir-biridan begona bo'lar holatiga kelib qolgan, deydi. Unga ko'ra, Afg'oniston o'zbeklari anchadan beri O'zbekiston telekanallari orqali qo'shni o'lkada istiqomat qiladigan millatdoshlarining kundalik hayoti va turmush tarzidan xabardor bo'lib kelmoqdalar.
O'zbeklari borasida bu O'zbekistondan tarqalatilgan televizorlarga bo'lgan aloqat juda ko'p. Siz bilasizki, har kim o'sha o'z tiliga barmoq bo'lsin, gapirishini ko'proq yoqtiradi. Shu asosda Afg'oniston o'zbeklar ko'proq qiziqish bilan
Turon, Afg'onistonda davom etadigan janglar va notinch vaziyat Amudaryoning ikki tomonida hayot kechiradigan o'zbeklar aro madaniy aloqalar mustahkamlanishiga to'siq bo'lib kelayotganini aytadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.